Նա սիրում էր պատմել, թե ինչպես նրանք, թվաբանական պարզ հաշվումների մեջ խորասուզված, ցավով գլուխներն էին օրորում ու տարակուսանքով ձեռքերը տարածում, ասելով, «Ախր այստեղից 6% էլ չես շահի»։ Իսկ հիմա, երբ նա կյանքից հեռացել է, նույնիսկ նրա ժառանգներին չվիճակվեց օգտվել այս գեղատեսիլ կալվածքից։ Այն բաժին ընկավ ոչ այլ ոքի, քան միստր Ուիքսոնին։ Վերջերս նա տիրեց Սոնոմայի հյուսիսային և արևելյան լանջերին ընկած ամբողջ ընդարձակ տարածությանը, Սպրելքսների կալվածքից մինչև Բենետյան հովիտը։ Նա այդ տերիտորիան վերածեց եղջերուների արգելարանի, և այստեղ շատ հազարավոր ակրերի վրա, բլուրների, հովիտների ու կիրճերի ընդարձակ տարածության վրա, գրեթե նախնադարյան թավուտներում թափառում էին եղջերուները։ Ամբողջ բնակչությունը քշվեց բնակավայրերից։ Կալիֆորնիայի տկարամիտների համար ապաստարանը նույնպես ստիպված էր տեղն ազատել եղջերուների համար։ Նրա քարը քարին չթողեցին։ Ուիքսոնի որսորդական տնակը գտնվում էր իմ ընտրած թաքստոցից ընդամենը քառորդ մղոն հեռավորության վրա։ Ես դրանում ոչ մի վտանգ չէի տեսնում, այլ ավելի շուտ որոշ լրացուցիչ առավելություն։ Մենք ասես, թե կլինենք միկրոօլիգարխներից մեկի թևի տակ, շատ ավելի շահավետ մի վիճակ։ Երկաթե կրնկի լրտեսների մտքով էլ չի անցնի ինձ ու Էռնեստին, երբ նա կմիանա ինձ, որոնել Ուիքսոնի եղջերուների արգելարանում։ Մենք ձիերը կապեցինք սեքվոյաների անտառակում, լճի ափին, թաքստոցից, որը ծածկված էր փչակավոր փտած ծառաբնով, իմ ուղեկիցը լույս աշխարհ հանեց բազմազան առարկաներ, 50 ֆունտանոց ալյուրի պարկ, պահածոներ, խոհանոցային ամանեղեն, վերմակներ, զյութապատ բրեզենտ, գրքեր ու գրենական պիտույքներ, հնգամիստ նավթաման և ամենակարևորը մի կապ ամուր պարան։ Այնքան շատ մթերք կար, որ հարկ եղավ մի քանի անգամ վերադառնալ այն բերելու համար։ Լավ է, որ ապաստարանը շատ մոտիկ էր, ընդամենը մի քանի քայլի վրա։ Պարանը վերցնելով ես քայլեցի բացատով, որը ձգվում էր երկու անտառապատ բլուրների միջև և պատած էր խիտ թփուտներով ու վայրի խաղողի վազերով։ Բացատը տանում էր դեպի աղբյուրներից սնվող և նույնիսկ թե ժամրանը չչորացող գետակի զառիթափը։ Շուրջը գեղատեսիլ անկարգությամբ բարձրանում էին նույնպիսի անտառապատ բլուրներ։ Թվում էր, թե նրանք ինչ-որ հսկայի քմահաճույքով են շաղտրված այստեղ։ Մի քանի հարյուր ոտնաչափ բարձրության հասնող այս բլուրների կառուցվածքի մեջ քարի շերտ չկար։ Նրանք ամբողջությամբ կազմված էին հրաբխային լավայից, Սոնոմյան նշանավոր կարմրահողից։ Գետակը իր համար ոլորապտույտ խոր ճանապար էր բացել նրանց լանջերին։ Մենք քիչ մնացած կլորվեինք զառիթափ լանջից, իսկ հետո մի 100 քայլ անցանք գետահունով, և այստեղ դուրս եկանք մի լայն հեղեղատի, ավելի ճիշտ ձորակի առջև։ Դրսից ոչ մի բան չէր մատնում նրա գոյությունը, ասենք նա նման էլ չէր սովորական ձորակի։ Անցնելով մասրենու թփուտների միջով, դուրս էի գալիս նրա հենց եզրը, և կանաչի թանձր քողի ետևից նայելով, ձեր տակին տեսնում էիք նույնպիսի տատանվող զմրուխտե մի քող։ Ձորակի երկարությունն ու լայնությունը հասնում էր մի քանի 100 ոտնաչափի, իսկ խորությունը 2 անգամ ավելի պակաս էր։ Գոյանալով այստեղ, գուցե և նույն բնության քմահաճույքով, որը շրջապատում բլրագագաթներ էր ցրել, նա դարեր շարունակ ողողվել ու խորացել էր իր միջով հոսող գետակից։ Ոչ մի տեղ, ոչ մի կտոր մերկ հող չկար։ Պատերը համատարած կանաչ գորգ էին, որտեղ Վեներայի վարսերն ու ոսկեգույն ձարխոտը հարևանություն էին անում վիթխարի սեքվոյաների ու դուգլասյաների հետ։ Բազմաթիվ հզոր ծառեր աճում էին ուղակի պատերի միջից։ Որոշ ծառեր կախ էին ընկել 45 աստիճան թեքությամբ, բայց մեծ մասը ձգվում էր վեր, արմատները խրած գրեթե դիք զառիթափի մեջ։ Դժվար կլիներ ավելի մեկուսի ապաստարան գտնել, Այստեղ չէին հասնում նույնիսկ Գլեն Էլենսի տղաները. Եթե մեր զորակը գտնվեր, թե կուզ մեկ մղոն երկարությամբ կիրճում, ապա այն շատերին հայտնի կլիներ. Բայց թե գետակը ակունքից մինչև գետաբերան հազիվ 50 յարդ լիներ. Նա սկիզբ էր առնում լեռնային աղբյուրից, որը ձորակից հեռու էր 300 յարդ, և արդեն հարյուրավոր յարդեր ներքև, բլրի ստորոտում, դուրս էր գալիս ազատ տարածություն, ու թափվում բլրածածկ բաց տեղանքով հոսող գետի մեջ. Պարանը ծառին կապելով և մյուս ծայրը մեջքիս փաթաթելով, իմ ուղեկիցը սկսեց զգուշությամբ ինձ ներքև իջեցնել. Մի ակնթարթ անց ես արդեն զորակի հատակին էի. Շուտով նույն ճանապարով իմ ետևից եկան այն բոլոր իրերն ու մթերքները, որ թաքստոցից աստիճանաբար բերում էր նա. Երբ ամեն ինչ տեղավորվեց, ուղեկիցս պարանը վերև քաշեց, թաքցրեց հուսալի տեղում. Հրաժեշտի համար մի քանի սիրալ իր խոսքեր ասաց, և ինձ մենակ թողնելով գնաց. Նախքան շարունակելը մի քանի խոսք ասեմ իմ ուղեկից Ջոն Կարլսոնի, նվիրված ու հավատարիմ ընկերոջ, հեղափոխության մեծ բանակի համեստ շարքային մասին. Նա ծառայում էր Ուիքսոնի մոտ որպես ձիապան, և այդտեղ մոտերքում էլ ապրում էր, և մենք մեր ճանապարհորդությունը եղջերուների արգելարանում կատարեցինք Ուիքսոնի ձիերով. Հետագա 20 տարիների ընթացքում Կարլսոնը եղավ մեր ապաստարանի պահապանը, և այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում հաստատ հավատացած եմ, ոչ մի անգամ դավաճանություն չանցավ նրա մտքով. Նա իր խոսքի դեր մարդ էր, և դուք մինչև վերջ կարող էիք վստահել նրան. Արտաքինով նա ֆլեգմատիկի և շշմածի տպավորություն էր գործում, թվում էր, թե հեղափոխության հետ ինչ ընդհանուր բան կարող է ունենալ այդ արջը. Մինչդեռ ազատության սերը հավասարաչափ անմարելի բոցով վառվում էր նրա մռայլ հոգում. Երևակայության բացակայությունը և դանդաղաշարժ միտքը որոշ իմաստով նրան անփոխարինելի էին դարձրել մեր շրջապատում. Նա երբեք գլուխը չէր կորցնում, յուրաքանչյուր հրաման կատարում էր լուռ, առանց ավելորդ խոսակցությունների ու հարցերի. Մի անգամ ես Կարլսոնին հարցրեցի, թե ինչն է նրան հեղափոխական դարձրել. «Երիտասարդ հասակում զինվոր եմ եղել», պատմեց նա ինձ. «Դա վաղուց էր, դեռևս Գերմանիայում. Այնտեղ բոլորն էլ ծառայում են. Ստիպված ես էլ ծառայեցի. Գնդում ծանոթացա իմ հասակակից մեկի հետ. Նրա հայրը ագիտացիա էր մղում կայզերի դեմ. Նշանակում է, ճշմարտություն էր ասում ժողովրդին. Իհարկե նրան բռնեցին ու բանտ նետեցին. Իսկ այդ երիտասարդը, այսինքն նրա որդին, ինձ անընդհատ պատմում էր ժողովրդի մասին, և աշխատանքի մասին, և կապիտալիստների մասին, թե ինչպես են նրանք հասարակ ժողովրդին կողոպտում. Հենց նա էլ ինձ բերեց իր հավատին, ու ես էլ սոցիալիստ դարձա. Նա շատ ճիշտ ու շատ լավ էր խոսում այդ մասին. Ամբողջ կյանքումս չեմ մոռանա. Եվ հենց որ եկա այստեղ, անմիջապես սկսեցի սոցիալիստների որոնել. Ինձ ընդունեցին շրջանային կազմակերպություններից մեկում. Այն ժամանակ մեզ մոտ դեռ սոցիալիստական բանվորական կուսակցություններ. Իսկ պարակտումից հետո անցա սոցիալիստական կուսակցության կողմը. Այն ժամանակ աշխատում էի Սան Ֆրանցիսկոյում որպես կառապան. Դա երկրաշարժից առաջ էր. 22 տարի է անդամավճար եմ մուծում. Հիմա էլ անդամ եմ, և անդամավճար եմ մուծում. Թեև հիմա դրա համար գլուխս չեն շոյի. Կուզեի ապրել ու տեսնել ժողովրդական իշխանությունը. Մենակ մնալով նախաճաշ պատրաստեցի նավթավառի վրա, ու զբաղվեցի իմ նոր ապրելատեղը կարգի բերելով. Լուսաբացին կամ արևի մայր մտնելուց հետո հաճախ թաքուն ինձ մոտ էր գալիս Կարլսոնը, և մենք մի քանի ժամ աշխատում էինք միասին. Սկզբում ես ապրում էի ձգված բրեզենտի տակ, հետո վրան պատրաստեցինք, և վերջապես, երբ մենք համոզվեցինք մեր անվտանգության մեջ, Կարլսոնը սկսեց մի տնակ կառուցել. Վերևից կանաչի խիտ շերտի տակից այն աննկատելի էր։ Տնակը կառուցեցինք ձորակի դիք պատի մոտ, և գետնի մեջ փորեցինք չոր ու լավ օդափոխվող երկու խցիկ, պատերն ու առաստաղը ամրացնելով հենարաններով։ Օ, հավատացեք, մեր տունը հրաշալի էր։ Հետագայում, երբ մեր ապաստարանը եկավ գերմանական նշանավոր տերորիստ Բիդենբախը, նա մեզ համար կառուցեց ծխորսիչներ, և ձորակի բնակիչներս ձմռան ցուրտ երեկոներին կարող էինք տաքանալ հաճելի բուխարիկի մոտ։ Այստեղ ես ինձ թույլ եմ տալիս պաշտպանել այդ տերորիստ ընկերոջը, հրաշալի և ազնիվ հոգով այդ մարդու պատիվը, որի նկատմամբ մեր հեղափոխության տարեգրության մեջ չլսված անարդարություն թույլ տրվեց։ Ճիշտ չէ, թե իբր Բիդենբախը դավաճան դուրս եկավ, ճիշտ չէ, թե իբր նրա հետ, ինչպես պնդում են, դատաստան տեսան ընկերները, դա երկաթե կրնկի արբանյակների տարածած սուտն է։ Բիդենբախը արտասովոր ցրվածության ու մոռացկոտության նոպաներ էր ունենում։ Ողբերգական թյուրիմացությամբ նրան սպանեցին քարմելի ապաստարանը պահպանող հենց մեր ընկերները, քանի որ նա մոռացել էր նշանաբանը և պայմանական նշանները։ Բացարձակ սուտ է, թե իբր Բիդենբախը մատնել է իր մարտական խումբը։ Հանձին նրան մենք կորցրինք լավագույն և ամենանվիրված հեղափոխականներից մեկին։ Ահա արդեն 19 տարի է, ինչ իմ հիմնադրած ապաստարանը հուսալի թաքստոց է մեր ընկերների համար, այն երբեք դատարկ չի լինում, և մի դեպքից բացի ոչ մի թշնամու կողմից չի հայտնաբերվել, չնայած այն գտնվում է Ուիքսոնի որսորդական տնակի գրեթե կողքին, և Գլեն Էլեն գյուղից մեկ մղոնից էլ պակաս հեռավորության վրա։ Ամեն առավոտ ու երեկո ես լսում էի մոտեցող ու հեռացող գնացքների աղմուկը, և ժամացույցը ստուգում աղյուսի գործարանի ինձ հասնող շչակի ձայնով։